Драги слушатели, здравейте! Започва новия епизод на поредицата «Историята оживява» с автор мен Боян Бочев. На 25 януари 2025 година Българско национално радио отбелязва 90 години от издаването на указ номер 25, подписан от цар Борис III. С тази наредба закон радиоразпръскването в България става държавна собственост. Тази дата се възприема за начало на професионалното радио в България. Историята на българското радио обаче се заражда и оформя още по-рано. Годината е 1928, когато инженер Георги Вълков и негови колеги радиолюбители изграждат маломощен предавател.
Първото радиопредаване, на което присъствах, беше във военното училище, устроено от инженерните офицери. Бяха поканени граждани. Между тях личеше известната артистка Мими Балканска. Това беше към 1925 година. Радиопредаването беше с много технически дефекти, бучени и прекъсвания. Предаваха изключително музика. Мисълта да се създаде радиоразпръсквателна станция се заражда и оформява системно в 1928 година, предвижда се с март, в първа инженерна дружина, където се направят няколко военни радиостанции. Радиоконструктора Вълков направил обстоен доклад пред командира на дружината полковник Йорданович, който одобрява напълно доклада и възлага на командира на свързочната рота капитан Димитров проучванията и подробностите. На първо време са използвани лампи от Маркониева 100 вата военна радиостанция и други материали, закупени от чужбина. Радиодифузната станция е била напълно готова към месец ноември 1928 година. От тогава започват изпитанията й. Направената станция е била 30 вата. По нареждане на военното министерство опитите се прекратяват и са били възобновени през месец октомври 1929 година. Резултатите от действията на радиостанцията са отразени от пресата така. Във вестник Телеграф Пощенско съзнание, брой 34 от 2 декември 1929 година, вестник Зора, брой 3128 от 5 декември същата година и в някои броя на списание Радио Вести. В посочения брой вестник Телеграф Пощенско съзнание под заглавия Софийският радио хроникира така. От една седмица първа инженерна дружина прави опитни предавания с един малък радиоразпръсквателен предавател на вълна 210 метра. На 25 ноември имахме случай да слушаме тези предавания. Инструментална музика, песента и говора се слушаха съвършенно неизменни и чисти. Радиусът на действие на този предавател, когато се приема с лампов апарат, е над 100 км. Отрадно е да се отбележи, че предавателът е построен от българин, радиотехник в дружината. В края на 1929 година, по заповед на военното министерство и по искане на дирекция на пощите и телеграфните станции, е прекратила работата си и е едва през месец юли 1930 година по искането на новодошлия в дружината командир полковник Янков е подновила работата си. Този прогресивен и енергичен офицер въодушевено подкрепя благородната и полезна инициатива за създаване на радиоразпръсквателна станция. На неговите усилия се дължи създаването на Радиолюбителски съюз, на който принадлежеше заслугата за разрешението пред дирекция на пощите и телеграфите за свободна работа на предавателя. По това време предавателят работи редовно по 3 пъти седмично. При това програмата му се съобщава редовно в списание Радио Вести и нередовно в някои ежедневници. Съставителите на програмата образуват изпълнителен комитет на Съюза Родно радио. Почват да събират дарения за подобряване на работата в радиостанцията, но допущат злоупотреба. Тогава се намесва полковник Янков и по един решителен и деликатен начин отстранява нарушителите, като прибира станцията в Първа инженерна дружина. По-късно станцията се развива в създаденото учреждение Радио София.
И така, на 25 ноември 1929 година в ефир за първи път прозвучават думите «Ало, ало, Радио София». Така започва историята на българското радио. Близо 100 години по-късно, в скромната ни поредица «Историята оживява», си поставяме цел. Желанието ни е да споделим с вас разкази за дългогодишни радиослужители. Разбира се, когато говорим за историята на радиото, винаги отбелязваме пионерите. Първият директор Панайот Тодоров, Сирак Скитник, инженерите Георги М. Георгиев и Георги Вълков, професор Асен Златарев, професор Саша Попов, доктор Милко Балан и много други. Но оказва се, ние, днешните радиоработници, не познаваме своята история. Загубили сме паметта на нашите предшественици, хората, съставящи тъканта на съвременното радио. За мен, а и за редица мои колеги, остават с неясен отговор въпросите. Защо забравяме нашата история? Защо хора, отдали целия си активен и творчески живот на народното радио, остават до значителна степен забравени? Защо най-вече отношението към радиослужителите през годините е, меко казано, обидно? Защо ръководствата на българското радио не проявяват инициатива да се върне уважението към професионалистите, дали толкова много на медията? За щастие, паметта за българското радио е жива. Постигнатото от поколения радиослужители се помни. Енергията я има и се пази и споделя в музея за историята на радиото в България, носещ името на професор доктор Веселин Димитров.
Музеят е създаден преди 25 години в 1998 година.
Срещаме ви с доктор Антуанета Радославова, музиковед и дългогодишен музикален редактор в Българското национално радио. Доктор Радославова е и автор на книгите «И с историята на Радио София» и «Музиката в българското радио» 1930-1944 година. От 2014 доктор Радославова е ръководител и уредник на Музея на историята на радиото в България.
Професор Веселин Димитров и Захари Миленков, дългогодишен работник в Националното радио, който е бил и ръководител на Златния фонд в продължение на дълги години. Двамата с изключително много усилия и с помощта на Националния политехнически музей и Института за музикознание при БАН успяват да направят първата експозиция, която се е намирала в студията на факултета по журналистика. Така се слага началото. Откриването е през октомври 1998 година, както вече казах, а оттам нататък Захари Миленков е човека, който отдава своите сили, творчески знания, професионализъм, идеи, за да може да събере една огромна колекция, която в момента се намира на последния етаж на факултета по журналистика. Цялата ни колекция е изградена на базата на дарителството. Невероятно за много хора, но всички експонати в него са дарени от инженери, преподаватели в различни университети и академии, колеги от Националното радио, радиолюбители, хора от цялата страна. Просто не мога да ги изброя. Ние имаме изключително ценни екземпляри, които са единствени и не могат да се видят в друг музей на страната. Например, тук бих искала веднага да кажа, че притежаваме два радиомикрофона работили още от началото на 30-те години в общественото родно радио на България. Те са въгленови, съхранени са великолепно и са дарени от инженер Асен Маринов, един от първите професионалисти инженери, завършил в Германия, който е работил в националното радио. Например, единствената многопътна живачна изправителна радиолампа е дарена пък от районната радиостанция в Стара Загора, защото тя започва да работи със създаването на радиостанцията през 1936 година и работи до спирането на предавателя безотказно.
Когато реших да разкажем за емблематични радиослужители, потърсих доктор Радославова. Обсъдихме някои идеи и тя ми препоръча да обърна внимание на непозната за мен личност. Неговото име е инженер Иван Симов. Инженер Симов работи в Българско национално радио цели 4 десетилетия. В период от 18 години е директор на дирекция техника в Българско национално радио. Под ръководството на инженер Симов се обновява знаковото първо студио. Заедно със своите колеги работи по подготовката на програмно-информационния блок на програма Хоризонт. Сред успехите на инженер Симов е и създаването на първото в България, а според някои и третото в Европа, студио за електронна музика в националното радио. Годината е 1974. След ползотворния и впечатляващ труд в радиото, инженер Иван Симов продължава да работи в Българска национална телевизия, където също е високо ценен. Но с кого да разговарям? Кой да разкаже за инженер Симов? За съжаление, напуснал този свят през есента на 2019 година. Отговора дойде съвсем естествено.
Трябва да ви кажа, че бях решил, ако случайно по някакъв повод някой реши и мен да наградат с нещичко, публично да раздела наградата с мен и Иван Симов. Аз му дължа много голямо признание на него.
Представям ви Захари Миленков, създател и уредник на споменатия музей на историята на радиото в България. Захари Миленков е работил повече от 30 години звукозаписни екипи в Българско национално радио. През пролета на 1971 година ръководството на радиото взима решение да създаде професионално звено за работа с най-ценните звукозаписи в българското радио, отделени в така наречения Златен фонд. Захари Миленков с заповед на тогавашния технически директор инженер Дончо Дончев е определен за заместник на отговорника на Златния фонд. Тогава това е Величка Ангелова. След нейното пенсиониране, след изключително ползотворната си работа с звукоинженера Михаил Люцканов, отдал се на преподаване в консерваторията, през 1981 година Захари Миленков поема ръководството на Златния фонд на Българско радио. По това време Захари е единственият специалист в радиото по всички аспекти на звуковата документалистика и реставрация на звукови документи. Като ръководител на Златния фонд, Захари Миленков участва в освояването на строящото се лентохранилище за Златния и Постоянния фонд на радиото в Боровец. По предложение на Миленков от 1983 в лентохранилището в Боровец се създава специална апаратна за 12-часова аклиматизация на оригиналните и дублиращите се копия на архивните ленти. Отново под ръководството на Захари Миленков в Златния фонд на БНР се разработва систематизация на звуковите архиви и тяхната картотека. И понеже рискувам да пропусна важни детайли от работата в Златния фонд, а после Хари, както с любов се обръщаме към него, приятелски ще ме критикува, затова ви препоръчвам блога на Захари Миленков. Той е истинска съкровищница за историята на любимото ни българско радио. Пишете в интернет harimil-zaumil.blogspot.com и лесно ще го откриете. Разглеждайки блога на Хари, още по-лесно ще си отговорите на въпроса. Защо точно Захари Миленков през 1998 предлага създаването на постоянна музейна експозиция за историята на радиото и звукозаписа в България? Мястото за реализация е факултета по журналистика и масова комуникация. Музея започва да функционира и работи и до днес благодарение усилията на декана на факултета тогава, професор Веселин Димитров, представители на Националния политехнически музей и, разбира се, на първия уредник и съставител на експозицията – Захари Миленков. В музея, намиращ се в сградата на журналистическия факултет в София, улица Московска, 49, етаж 3, стая 68, ще се срещнете с богатата история на родното ни радио. Това са изключително ценни експонати, съхранена техника, пултове, микрофони, магнетофони. Ще видите снимки, ще чуете гласовете на строителите на съвременното българско радио. Ще научите детайли за работата на отдадени журналисти, технически специалисти, музикални редактори, музиканти от прочутите музикални състави. Сред тези почитани и уважавани личности, подобаващо място заема и споменатия инженер Иван Симов. През 2013 година Захари Миленков се среща именно с дългогодишния технически директор на радиото. Те заедно в продължение на повече от 10 години работят в синхрон с цел подобряване на звукозаписните възможности в радиото. Захари Миленков беше изключително добър и отзивчив да ни покани да чуем част от разговорите му с инженер Иван Симов, за което, Хари, безкрайно ти благодарим.
Днес е 21 август 2013 година, намирам се в дома на моите колеги, семейство радиоработници, Евелина Симова, моя колежка от студия звукозапис, и Иван Симов, за мен технически директор на радиото. Записа е за Звукови архив, Златен фонд на Музея за история на радиото в България. И първият въпрос, естествено, е да го задам: как, къде сте се родили, в какво семейство, как сте стигнали до радиото?
Първо искам да отбележа, че аз произхождам от занаечистко семейство. И то будното занаечистко семейство, бедно, но много будно. Дядо ми е бил уражеен майстор. И с тисък чин, разбира се, в армията. Роден съм в село Заножене, околия Берковска. Село Заножене и село Вършец устояха на 2 км. Устоят 2 км един от друг. След години това село Заножене, което е по-близко до Петрохан, се превърна в квартал на Вършец. И Вършец стана град, като обедини Заножене с Вършец. А областта стана Монтанска. Искам да кажа няколко думи за произходите си, защото това е важно. Няма, това не е за хвалба, а просто това е една драма на едно семейство, което, за съжаление, не пожелавам на никой да се случва. Дядо ми като виден майстор, и то уражен, а да си уражен майстор, си иска много знания в областта на метала, на механиката и така нататък. Той е безспорно един голям талант. Ще обясня защо после. И някъде 20-та година обаче той напуска армията, обикалят със съпругата си различни окръзи, военни и така нататък, напуска армията и иска да си направи работилница уражейно. Прави се къща, до къщата прави специален така условие за машинно, т.е. водно, водна сила да използва за движение и много инструменти. Много инструменти, некои от които са очевидно купени, други са произведени от него, самия той. Сега, цялата работа започва от това, че се появява така начин социалистическо движение през тези години. Той се увлича от тези, заедно с други интелектуалци, учители и така нататък за нечи и слуша разни в кръжока, разни лекции и нататък. Нещо, което е било тогава по времето на Благоев, мода ли да го кажа или необходимост, не мога да преценя. Избухва септемврийското въстание. Дядо ми е избран като председател на революционния комитет, като военен. И заедно със своите другари, те не са извършили никакви нарушения. Просто са участвали в въстанието. За съжаление, става една трагедия. Някой стреля някъде си по някакъв военен, който се качва на военен стълб, на стълб да свързва телефона. Тия буйни глави го устрелват и те искат наказание. Прибират, събират всички хора на Мегдана и всеки казва, ти защо, той питат, ти защо участваш? И защо? Казват, накараме Симо Първанов. Така са оговорили да кажат, че ако нещо стане. Дядо ми имал възможност заедно с останалите си другари да избяга. Защото там през Коми, Пътека и така нататък. Имали си някакъв канал. Той обаче в името на това да освободят другите се предава след два дена. Два дена предава се, въпреки че е съветван да напусне, като мине тази, така да се каже, обстановка. За съжаление, той това не го прави. И щом го прибират, щом се явява на площада, 2 км между заножени въше са строени войници, които хвърлят камъни. Вечерта ги прибират, сутринта 10 часа разстрел. 11 души са убити от нашето село, както аз казвам, заножени. Това са все видни занечи, учители, земледелци. И татко ми е бил на 13 години, когато убият баща. И татко ми, какво да направи, започва да учи железароколарство в едно съседно село, казва се Бразия. Явява се на изпит във Враца, взима майсторство. Следващия етап какъв е? Татко, като вижда, че положението вече е тежко, той е завършил вече това нещо, минало е, решава да правят печки стоилно и казва на брат си, ела да ми помагаш, вместо ти да там да гледаш животни, той бил пастирч, чичо ми. И те се почват да произвеждат печки. Да правят такива неща, които баща им ги оставил като инструменти. Но в един момент, така както такова решава, че трябва да не направят работилница. Така не може. Но преди да я правят работилницата, един случай е показателен. Минава един така богат човек с файтон и вижда едно момче, което е направило на реката различни древо, такива дъскорезници и туйно, и пита, кой го направи това нещо? Вика, аз го направих. И той го изважда от това, дава му една 5 лева на чичо пара, както беше едно време. И този човек започва да се интересува от развитието на тия млади хора. Нашето предприятие, фактически и фабрика, се постоява семейна, построява се от 30-та година се започва и 36-та е в експлоатация. Това е знам по документи. За производство главно на столове и на детски играчки. Ние произвеждахме много детски играчки. Държаха нашите много на качеството, работехме всички. И тръгна това развитие. Работеха двата братя Симов, фактически тази малка семейна фабрика, но тя се разраства. И имало случаи, когато 5-6 бруши за това време и повече работници и така нататък. Характерното беше, че това ние тръгувахме с София, с цяла Северна България, без да познаваме даже търговците. Татко ги изпраща тези партиди, които искат столове, лежащи столове, различни видове играчки, те им плащат своевременно, без някой от тях, не всички, да се познават. Благодарение на голямата честност. Разбира се, имаше и други предприятия, но те не можеха така да прогресират, защото ние всички средства, които изкарахме като печалба, ако може да се каже печалба, отиваха за развитие. Първо от тази фабрика направихме юзина, 1500 вата с прав ток, с освети. Второ си купихме радио 40-та година. Трето всички наши машини бяха механизирани. Купихме парна машина, защото летно време, както сега, е суша и пада водна сила. Тя беше на водна сила. дъскорезницата на водна сила, без това и благодарение на парната машина, това са бившите тези локомобили, които са били завършечките на време, беше паралелно скачена на водното колело и по този начин ние летно време нямахме престой. Имахме само зимата малко престой, но летно време не. Така че производството беше осигурено. Трябва да кажа тук, като говоря, че съчетанието между двамата братя беше много интересно. Татко беше голям организатор, а Чичо ми голям техник. Аз, поради това, че Чичо ми има две дъщери, се бяха разбрали аз да уча за управление на фабриката. Тоест аз минавах през всички машини, през всички операции за производство, на столове, на игра. Изобщо не можеше да си представи някой, че аз мога да управлявам това Чичо ми или баща ми, ако не познавам тази работа. А покрай баща си това е осигуряването. И некога имаше специално лепене на марки и всеки осигурителните книжа. Цяла документация. И всичко вървеше добре. Лично аз завърших във Вършец гимназия с отличие, втори по успех, и исках да следвам инженерство. След 47 става национализация и ние най-големите социалисти ли, комунисти ли, земеделци ли, аз не мога да следвам. Защото закона забранява на национализирани родители и така нататък, децата да следват висше образование. Това предполагам, че е известно. И аз попадам в този закон. Тая национализация, аз имам документ, мога ти го покажа. Тук го носа, но аз се намерих чак и 7-ма година, когато почина майка ми в един хамбар. Тя ги е сложила всички документи за национализацията. То е страшна работа на национализацията, защото самият акт, някои близки хора, най-близките хора, се явяват хора, които национализират, т.е. които правят обиск и които казват, това вече не е твое. Аз се връщам от гимназията, казват, край, до тук беше. Така 47-ма година национализират нашето. При това положение аз не мога да следвам. Дойдохме тогава и се принудих да отида. Гледах в София разни технически училища. Спрехме се на Радомир. И тогава разрешава и беха въвели една школа 2 години и половина и получаваш диплом за техник. Слаби и силни токове. Оттам аз, като изкарах 2 години и половина, реших, че трябва да кандидатствам, защото баща ми много настояваше да завърша право. Тъй като смята и основателно, разбира се, той два съвета ми е дал, аз за съжаление двата не ги изпълних, да завърша право, за да мога да управлявам, той се си мисли за фабриката. Защото всички имоти ние са продадени ливади, които сме имали малки ли, и това е всичкото, което сме имали. И един път ние ставаме първи бедняци. Не, че сме били богати, наистина не сме били богати, но и аз какво стана, като изкарах 2 години, получих техник, викам, добре, ще следвам право. Явих се на конкурс, влезах в право, първия семестър обаче почвам да слушам лекции, аз наглътвам толкова с техника, с толкова нещо, а там в Радомир аз бех носен на ръце от учителите, преподавателите, защото аз участвах в лабораторията, лабораторите, измервания, всички така нататък. Измерванията беха нещо мое хобби. Особено електротехниката, тя е тайнствената наука, ако мога да кажа. Още в детинство аз бех запален как така този радиоприемник свети, възкръсва, предава тия фантазии и така нататък. Правото, добре, ама стоях правото аз, не, и не ми хареса. И се върнах отново на село. 52-а година това. Връщам се на село, няма работа. Никаква няма работа. Тогава ставам огяр на собствената парна машина. Аз съм бил един прост огяр. Не прост огяр, който да върши работа някаква. И татко вика, добре, бе, ние учим за някои неща. Няма ли... Но се създаде такива условия, че наша позната на професор доктор Герасимов, съпруга, тя беше заболекарка, е била по-точно заболекарка на пощите. И като идва тя при нас, тя казва, чакай, ще му намерим работа. Аз казах, какво искам. Ще искам не предавател, а студиото. И тя ми даде взема ми документите от вършец, донеси ги тук. Дано Петров беше шеф на Централно студио, Йордан Боянов. Явявам се аз като на интервю, сега му казват, на интервю му казват сега. Имаше така 10 човек. Всичките бяха убедени, софиянци, разни на Хахен ще влезат. Аз малко смотам момче, викам, аз ще се размина с това невъзможно за мен, но ще се явя на изпит. Изпитът беше много интересен. Те започнаха да ме питат за разни неща. Нали? И аз почнах да обяснявам. Това така, това така. Са разни процедурни въпроси. Аз казвам, не, това така. Така се прави, тук е така. Почвам на Боянов и на другите да отговарям защо трябва. Аз чертаях много добре. Чертанието беше в култ. И аз се бех главно увлякал в електромоторите, на мотките, динамата. И върнах да се върна на изпита. Припитах ме. И аз отговарях на всички въпроси. Даже ме задълбаха с други неща. Начертах разни диаграми за моторите, за производството на електроенергия, за моторите, защото за грамофоните това има мотори с твърда характеристика, меха характеристика и така нататък. И вика, излезте. И след половин час, не по-малко, казаха пак да се ева аз. Викам, наши ми казаха, че ме скъсали да си хода. И те друго се решили, да ми задат още някои въпроси. И почнаха за да ми описат, откъде знам аз тия работи? Откъде толкова съм научил? Ага, добре. Пушиш ли не пуш? Питаха тогава. По-много това нещо. Квартира имаш ли? Той каза, нямам квартира. Аз викам, тук близки. Ама... Той ми каза, свърши изпита, аз ще си хода на село. И вика, ти иди почакай тук, ще видим къде ще ходиш. Този се обади Дан Петров. Той е на снимка в централната апаратна, защото аз постъпих на работа, това пропусна ти кажа, постъпих кратко, както на звукозаписа. Там беше централната апаратна. Отсреща беха двете студия такива за предавания. Още работеха с Philips пултове. През това време се изграждаше централно студио. През това време. Се правеха студията, централната апаратна. И
това е 54-та.
Това е точно така. 54-та започва да се правят. Те студия, звукарно оборудване, буновете, знаеш ги, тия работи. И аз малко работих с експлоатацията. Дано Петров, момче, ти си буден, ела тук да отидеш. И заедно с Ангел Русия почнах да монтираме буновете. Легане под пулта, запояване, знаеш какви снопове. И 55-та аз отидох в войник. И отидох в войник, попаднах в радиотехнически полк. Войски, локация. Викам, това е за мен. И там получих много солидна подготовка.
Да уточня датите. Значи да. 54-та година ви приемат, почвате работа в радиото.
14-ти, на 14 април.
Една година по-късно отивате в войни, колко?
Не, от 55-та, есента.
Войник за една година ли?
Две.
И след това се връщате.
57 месента се връщам и още като му уволниха. Това е така, да, карибска криза и така нататък. Му уволниха, отивам при Дан Петров. Не съм си отивал на село. И вика, веднага за тебе. И ме назначих.
Какъв бяхте?
А?
Каква длъжност?
Каква длъжност? Референт. Такива длъжности имаш. След това, известно време, ме удостоиха за дежурен инженер. Там имаше 6 души дежурни инженери. Един от тях съм аз. След това аз отидох в студийно поддържане и измерване. Там си имаше, почтите си имаха до самата централна апаратна, такава малка част, като стая, ама голяма. Там са кабелите, всичко. Станах заместник шеф на поддържането и измерванията. Заместник шеф. Там беше една велика личност за мене, за която аз нищо още не съм говорил. Казваше Константин Терзиев. Терзиев. Той е човек, който беше завършил финанси, но след това се отдава на техниката над 40 години. Имал е по време на войната собствено производство на приемници. Но той ме посвети в тайните на радиотехниката. В тайните. Аз бех всичко изгрискал, но имаше неща, които не мога да си ги обяснявам. Това е човека, който ме е посветил. И това е човека, който ме е препоръчал аз да стана шеф след нека се пенсионира той. защото имаше кандидатка, една инженерка там, друга. И той казва така, Надано Петров казва, ако искате радиото да не прекъсне, това става 60-те години, 63-4, ще назначите Симов за мой заместник. Ако не, не отговарям. Аз съм ви дал съвета, кой от тия хора, защото ние от началото, като дежурни инженери, ходихме в поддържането да помагаме. И той ме хареса оттам, вероятно ме хареса оттам. И най-важно, че се запалихме с него с транзисторната техника.
Така завършва първата част от историята за инженер Иван Симов, дългогодишен служител и технически директор Българско национално радио. Още веднъж да благодаря за предоставените записи, снимки и цялостното съдействие на господин Захари Миленков, на доктор Антоанета Радославова, както и на целия екип на Музея на историята на радиото в България, професор доктор Веселин Димитров. Следващите седмици продължаваме тук в поредицата «Историята оживява» с разказите за значими личности в историята на вече над 90 годишната ни медия. Вярвам, че този юбилей е важен най-вече за нашите слушатели, най-вече за онези хора, които обичат и живеят с радиото. Честно да ви призная, всеки ден тук, когато идвам в Българско национално радио, въпреки всички ежедневни, злободневни неща, това е мечта и това е признание. И всъщност цялата тази поредица «Историята оживява» се надявам, че ви предаваме и тази любов към нашата работа, така че и вие да обичате това, което правите. Според някои философии това е най-важното в живота. Автор на предаването съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Петър Желев. За присъствието ни в стриминг платформите се грижи екипа на дигиталния отдел на Българско национално радио, а автор на статията към сайта на Радио София е колегата Людмил Фотев.